Vakorinte vachiviri chipatulo 9. Kukukumbikwa chara kumulemberani na vyakupereka vyakovuira vantu vachiuta muyudeya. Pakuti nkumanya mwamphu winu wakovuira, wenewo nkutumbwirapo chifukwa cha imwe ku vantu wa mumakedoniya, pakuyoya kuti vabali mu Akaya vava vakunozhikeka kufuma chirimika cha Mara. Ndipo mwamphu winu wachisika vantu vanandinandi va iwo. Kweni nkuvatuma vabali mwakuti kutumbwa kwitu mwa imwe pa makani aga kuleke kuwa kwa waka. Mwakuti muwe kunozgeka ngandi umongayoyera kuti ndimo muvire. Chifukwa usange vantu vanji wa Makedonia vangizanane na kusanga kuti munda nozgeke soni za mtikora. Chomene chomene imwe chifukwa vavenge wakugomezga chomene. Chawula nkaganaana kuti chakwenelera kuvapalira vabali vitu kuti vandidangilile kwa imwe kuti vanozgere nkanira cha wanangwa ichi icho mukapangana kupereka. Mwakuti chizakave chakunozgeka ngancha wanangwa chakuperekeka mukumbo linu kwa mbora kuchichizgika. Manyani ichi kuti uye wakumija tuchoko wati wavunenge tuchoko. Ndipo uye wakumija vinandi wati wavunenge vinandi. Muntu yose waperekenge nga umo wadumulira mumtima wake na kudonda chara neshi kuchichizgika. Pakuti chiwuta wakutemwa uye wakupereka na kusangwa. Chiwuta wakumanya kumutumbikani na vya wanangwa vinandinandi. Mwakuti nyengo zose muvenge navyo vya kukwanira vyose ivyo mkukumba kuti wapereke mwakuzara pa mlimo wose uweme. Ngandi umo kulikulembekera kuti
chiuta wakupereka mwawanangwa kuvakavu lusunguru wake lukukalilira swi.
Sono chiuta uye wakupereka mbuto kumumiji na chakurya kuti vantu varye. Watu waperekenge na kwandaniska mbuto iyo mwaseva na kwandaniska vuna ya lusunguruwi. Mwamkusambazgika muntu wa iliyoshe chifukwa cha ukuru wene uo kuzira mwa ise uti uperekenge viwongo kwa chiwuta. Chifukwa kuchito mlimo uu kuti ndikupereka ivyo wantu wa chiwuta wa kusoveru wa pera chara kweniso kufurukira na viwongo vinandi kwa chiwuta. Chifukwa pasi pa chiezgo cha mlimo uu muti muchindikenge chiwuta na kupulikira kwinu pa kuzomera utenga uweme wa Kristu. Ndiposo na kupereka kwinu kwa wanangwa kwa iwo na banyake wose. Mwamkumuromberani na mtima wa kunweka. Chifukwa cha uchizi wa kurushka wene uo chiwuta walikumupani. Tieni timuonge chiwuta chifukwa cha wanangwa chake chambura mayo yeko.